Ακούστε περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες στα ελληνικά μέσω της εφαρμογής SBS Radio App. Βρείτε την εφαρμογή στο App Store ή στο Google Play.
Κύριε καθηγητά, κύριε Λαουτίδη, να μιλήσουμε για αυτό το φαινόμενο το οποίο συζητιέται όλο και εντονότερα το τελευταίο διάστημα, ιδίως με αφορμή την πρόσφατη ανάδειξη στην Πρωθυπουργία του Μπόρις Τζόνσον. Και υπάρχει κόσμος ο οποίος λέει ότι ζούμε έναν νέο μεσοπόλεμο. Γιατί? Διότι φαίνεται να ενισχύονται ο λαϊκισμός και ο εθνικισμός παγκοσμίως. Ποια είναι λοιπόν η δική σας άποψη?
Αυτό είναι μια πραγματικότητα, ότι ζούμε μια, άμα θέλετε, μια αναγέννηση του εθνικισμού, ο οποίος είχε περάσει σε μια φάση ύφεσης μέχρι και το τέλος του ψυχρού πολέμου. Υπήρξε μια αναζωπήρωση σε μη δυτικές κοινωνίες αρχικά, κατά τις πρώτες δεκαετίες μετά τον ψυχρό πόλεμο, κυρίως με την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού, με τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία σε περιοχές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Υπήρξε έντονος αναβρασμός στην Αφρική και στην Ασία, γιατί ήταν χώρες οι οποίες βρισκόντουσαν σε μετάβαση από ολοκληρωτικά ή αυταρχικά καθεστώτα προς καθεστώτα πιο δημοκρατικά. Αλλά τώρα το ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε αρχίσει τα τελευταία 8, ίσως και 10 χρόνια, μία αναβίωση του εθνικισμού και στο δυτικό κόσμο. Μπορεί μέρος αυτής της απόδοσης ή της εξήγησης να σχετίζεται με την οικονομική κρίση κυρίως από το 2007 και μετά, αλλά ενδεχομένως θα πρέπει να δούμε το έθνος ως μία κοινωνική ομάδα η οποία συσπηρώνει και μπορεί να κινητοποιήσει ένα πληθυσμό μέσα στα όρια ενός κράτους. Και η σχέση κράτους με το έθνος ιστορικά είναι πάρα πολύ ισχυρή από το 19ο αιώνα και εδώ, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε όλο τον κόσμο. Επομένως, όταν οι άνθρωποι ή οι ομάδες έχουν ένα υψηλότερο δίχτυ ανασφάλειας για διάφορους λόγους, είτε οικονομικούς, είτε κοινωνικούς, είτε γιατί υπάρχει μια ευρύτερη αίσθηση έλλειψης σταθερότητας, τότε σε εκείνες τις ιστορικές περιόδους παρατηρούμε την άνοδο του εθνικισμού. Είναι, άμα θέλετε, ένα κοινωνικό αντανακλαστικό, το οποίο και ιστορικά έχουμε δει ότι λειτουργεί προκειμένου να δημιουργήσει την αίσθηση της ασφάλειας και της επιβίωσης της κοινωνικής ομάδας την οποία ονομάζουμε έθνος. Θα μπορούσε να μην ονομάζεται έθνος, θα μπορούσε να έχει μια άλλη ονομασία, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία, αν θέλετε, τα τελευταία 200-250 χρόνια, είναι το έθνος. Επομένως, αυτό που βλέπουμε τώρα να συμβαίνει είναι μια ένταση της ανασφάλειας, και η εκλογή του Τραμπ και του Μπόρις Τζόνσον και ούτω καθεξής έχουν να κάνουν με μια περίοδο γενικότερης ανασφάλειας, αβεβαιότητας και ενδεχομένως και απογοήτευσης από συγκεκριμένες πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αυτή την αναδίπλωση, είναι μια ιστορική αναδίπλωση αν θέλετε, σε κάτι παγιωμένο, κάτι το οποίο είναι γνωστό και κάτι το οποίο δεν θα δημιουργήσει ανεπιθύμητες εκπλήξεις, αν θέλετε.
Και να προσθέσουμε, κύριε καθηγητά, ότι έρχεται και δένει ο λαϊκισμός, που είναι το να δίνουμε υπεραπλουστευμένες λύσεις σε πολύ περίπλοκα προβλήματα.
Σίγουρα, κοιτάξτε, ο λαϊκισμός είναι συνδεδεμένος με έφτεκτες, αν θέλετε, λύσεις, οι οποίες τις περισσότερες φορές δεν είναι υλοποιήσιμες. Αποτελούν συνήθως μια πολύ απλοϊκή, όπως είπατε και εσείς, εξήγηση των πραγμάτων. Πολλές φορές αυτή η απλή εξήγηση των πραγμάτων συνδέεται με τη στοχοποίηση συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, επίσης, εξυλαστήριων θυμάτων, αν θέλετε. Και αυτό εξυπηρετεί συγκεκριμένους φορείς εξουσίας, οι οποίοι βρίσκουν αυτό τον λαϊκισμό ως όχημα προκειμένου να προωθήσουν τα δικά τους πολιτικά προγράμματα και τις πολιτικές ατζέντες. Αυτά τα κέντρα εξουσίας δεν είναι απαραίτητα τα ίδια κάθε φορά, αλλά εκμεταλλεύονται τις συγκυρίες προκειμένου να έρθουν στην εξουσία. Ο Τραμπ, για παράδειγμα, δεν είχε καμία προηγούμενη πολιτική εμπειρία. Δεν ήταν μέλος του πολιτικού κατεστημένου στις ΗΠΑ. Παρ' όλα αυτά, εκμεταλλεύτηκε πολύ ωραία μια συγκεκριμένη ιστορική και κοινωνική συγκυρία στις ΗΠΑ προκειμένου να έρθει στην εξουσία.
Το θέμα είναι τώρα πώς αντιπαρερχόμεθα αυτές τις συνθήκες και αυτές τις καταστάσεις.
Κοιτάξτε, στα δύσκολα προβλήματα δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, και οι κοινωνικές συνθήκες οι οποίες ανέδειξαν αυτούς τους φορείς εξουσίας θα πρέπει να αναστραφούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ένα σημαντικό, αν θέλετε, κριτήριο είναι ότι όσο αφορά τις δυτικές κοινωνίες σε μεγάλο βαθμό και πολλές μη δυτικές κοινωνίες επίσης, αυτή τη στιγμή αυτή η μεταφορά εξουσίας γίνεται μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, γίνεται μέσα από εκλογές. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο να βιώνουμε συνταγματικές ανομαλίες, όπως θα τις λέγαμε.
Πιστεύετε όμως ότι θα πρέπει να ανησυχούμε?
Αυτό είναι δύσκολη η ερώτηση υπό την έννοια ότι θα πρέπει να ανησυχούμε πάντα. Σε μια δημοκρατία ποτέ δεν πρέπει να πάβεις να ανησυχείς. Και αυτό το λέω υπό την έννοια ότι ο κάθε πολίτης είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δημοκρατίας και του πολιτικού συστήματος στο οποίο ζει. Επομένως, ανά πάσα στιγμή θα πρέπει, να το πούμε απλά, να έχει το νου του για οτιδήποτε ενδεχομένως, οποιοδήποτε ομάδα κοινωνική ή πρόσωπο προσπαθεί να εκμεταλλευτεί καταστάσεις πολιτικής ραστόνης προκειμένου να ενέλθουν στην εξουσία. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, ότι εφόσον και όσον υπάρχουν συνταγματικές διαδικασίες στην πράξη και εφόσον τηρούνται αυτές οι συνταγματικές διαδικασίες, εφόσον υπάρχουν οι εκλογές και είναι διάφανες κτλ. Κτλ. Τότε υπάρχει η πιθανότητα ανά 3 χρόνια, ανά 4 χρόνια, ανά 5 χρόνια το σκηνικό να ανατραπεί. Το ερώτημα όμως είναι ποιες θα είναι αυτές οι ιδεολογικές και πολιτικές ατζέντες, ποια θα είναι αυτά τα καινούργια πολιτικά προγράμματα τα οποία θα αφορούν την οικονομία, την κοινωνία, την ασφάλεια, τα οποία θα μπορέσουν να προσφέρουν ένα καινούργιο όραμα ή μια λύση ή έναν δρόμο προς μια λύση, προκειμένου να παραγωνιστούν οι λαϊκιστές, οι ακραίοι εθνικιστές.
Ως κατακλείδα, κύριε καθηγητά, και επανερχόμενοι στο αρχικό ερώτημα, ζούμε τελικά έναν νέο μέσο πόλεμο?
Μέχρι ένα βαθμό νομίζω ότι ζούμε, υπό την έννοια ότι ένα από τα σημαντικά στοιχεία είναι ότι παρατηρούμε μία αυξάνουσα τάση άνησης διανομής του πλούτου παγκοσμίως. Αυτό σημαίνει ότι όλο και μεγαλύτερος αριθμός του πληθυσμού φτωχοποιείται σταδιακά, και αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν σημαίνει μόνο στην Αυστραλία ή μόνο στην Ελλάδα ή μόνο στην Ευρώπη. Είναι παγκόσμιο. Να σας πω την αλήθεια, τώρα ετοίμαζα τις πανεπιστημιακές μου σημειώσεις για το μάθημα των φοιτητών μου και θα τους μιλήσω για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Και τα Ηνωμένα Έθνη μόλις εξέδωσαν τώρα πριν από λίγες μέρες, είπα τη αρμοστία για τους πρόσφυγες, εξέδωσε τα στατιστικά στοιχεία για το 2018, τα οποία δείχνουν μια ραγδαία αύξηση των προσφύγων, των μεταναστών, και πολύ περισσότερο, και αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα τάση την οποία ίσως θα πρέπει να την παρατηρήσουμε για το μέλλον, αυξάνεται με σταδιακό και εντατικό ρυθμό ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι είναι απάτριδες. Και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μιλάμε αγγίζουν ένα αριθμό της τάξης των 20 εκατομμυρίων. Δεν έχουν προσδιοριστεί ακριβώς. Αυτά είναι εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών, γιατί δεν μπορούν εύκολα να καταγραφούν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν υπάρχουν ουσιαστικά. Και αυτό βρίσκεται σε αύξηση. Υπάρχουν τάσεις, και αυτό μπορώ να το πω από την έρευνά μου στη Βιρμανία και στην Νοτιοανατολική Ασία γενικότερα. Υπάρχει αυξητικός ρυθμός και πρόθεση των κρατών, ολόκληρες μειονοτικές ομάδες, να τις καταστήσουν απάτριδες, και αυτό σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε βιώσει τον 20ο αιώνα σε αυτό το βαθμό.
Ένα σίγουρα εκρηκτικό μείγμα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα εκραγεί. Και με αυτά, κύριε καθηγητά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο σας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
Απολαύστε περισσότερα θέματα στη γλώσσα σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα sbs.com.au/Greek.